revuo monato, marto 2023, pagioi 30 cae 31. Tragedia racconto de Anna Levenstein. Temas pri recenzo de la libro Frankensteino au la moderna Prometeo, de Mary Shelley. El la angla traducis Clivo Landon. El donis Flandra Esperanto Ligo, Antwerpeno, 2022. La libro aperis papere, glubindita, cun 186 pagioi, cae anco kiel bitlibro. La isobono codo estas 9-7-0-7-0-6-6-7-5-1. Noto de la redaccio. La formon Frankensteino usas la traducinto de la recenzita verco. En Wikipedia estas la pli kutima Frankensteino. Dake al filmoi, ni ciui conas la raconton pri Frankensteino. Se oni legas la originalan romanon, oni malkovras, ke oni ne conas la raconton tiel bone, kiel oni supposis. Gi ne estas horora raconto, sed fakte tre morala kaj tragedia. Fine, oni kompatas la monstron, malgraŭ liaj teruraj krimoj, kaj ne abomenas, sed almenaŭ komprenas lin. Frankensteino ne estas la nomo de la monstro, sed de la homo, kiu kreis lin, Victor Frankensteino. La monstro fakte neniam ricevos de sia kreinto nomon, kaj dum la daŭro de la romano li nomiĝas nur la monstro, la demono, kaj simile. Tio estas signifa, ĉar kreinte vivantan, pensokapablan estulon, Frankensteino neniam traktas ĝin per la zorgoj, kiujn patro normale ŝuldas al sia filo. Li donas al ĝi nek nomon, nek prizorgadon kaj manĝojn, nek lingvon. La monstro estas sufiĉe sentema kaj tre konscia pri sia izoliĝo. Same kiel ĉiuj, li deziras rilati kun aliaj homoj, sed lia aspekto estas tiel horora, ke, kiam li alproksimiĝas al homoj, ili tuj fuĝas terurite, aŭ minacas kaj atakas lin. Li mem lernas paroli kaj legi, kaŝe observante dum monatoj familion tra truo en la muro de ĝia domo. Tre oportune, dum tiu periodo la familianoj instruas sian lingvon al dolĉa arabino, al kiu necesas instrui ankaŭ la latinan alfabeton, kaj sen ilia scio, ankaŭ la kaŝiĝanta monstro profitas de iliaj instruoj. Eĉ pli oportune, li malkovras valizon en la arbaro, en kiu estas pluraj libroj. Mirige tiuj libroj konsistas el Perdita Paradizo, biografioj de Plutarfo, kaj tiu ikono de la romantikismo, la suferoj de la juna Werther. La monstro edukas sin mem. Tiel la monstro edukas sin mem, kaj lernas prezenti sian situacion per eksterordinara elokventeco, kun aludoj al la klasika kaj romantika tradicioj. Bedaŭrinde, ĉar tiurilate la moderna leganto estas verŝajne malpli klera ol li, mankas en ĉi tiu eldono notoj, kiuj utilus por klarigi la malpli konatajn aludojn, interalie kiel la subtitolo de la verko estas la moderna Prometeo. Prometeo estis figuro el la greka mitologio, kiu ŝtelis fajron de la dioj kaj donacis ĝin al la homaro. Sekve, la dioj punis lin pro lia krimo. Simile, Frankensteino strebas al nepermesataj scioj, kiujn li mem ne kapablas regi. Nuntempe ni atendas, ke romano kaptu nian atenton ekde la unua paĝo, sed en la frua deknaŭa jarcento legantoj havis pli da pacienco. Ne miru, ke la rakonto komenciĝas per tute senrilata rolulo, kiu sendas leterojn al sia fratino pri siaj planoj ŝipvojaĝi al la norda poluso. Nur en la kvara letero finfine la intrigo komencas moviĝeti. Iom post iom ĝi rapidiĝas, kaj la emocioj pli kaj pli streĉiĝas ĝis la fino. La unua sciencfikcia romano. La romano furoris ekde sia unua apero en 1818, ne nepre ĉe la recenzistoj, sed certe ĉe la publiko. Ĝi havis ideon, kiu al ni nun estas preskaŭ banala, sed tiam estis elstare originala. Efektive, tiu romano verkita de 18-jara junulino, Mary Shelley, enhavis unikan, eksterordinaran koncepton. Oni nun konsideras ĝin la unua sciencfikcia romano. Mary Shelley, naskiĝinta en 1797 kaj mortinta en 1851, estis la filino de du grandaj intelektuloj, la radikala filozofo William Godwin kaj la verkistino Mary Wollstonecraft, kiu pledis por la rajtoj de virinoj. Bedaŭrinde ŝi mortis 10 tagojn post la nasko de sia filino. 16 jarojn poste, tiu filino enamiĝis kun la poeto Percy Bysshe Shelley, kaj, ĉar li jam estis edzo, ili fuĝis kune al la Eŭropa kontinento. Ili pasigis la someron de 1816 apud la lago Ĝenevo, en ofta contacto con la poeto Byron, kiu same trovidis tie. Ilia amico Byron proponis che ciu el ili verku fantom rakonton. Ankaŭ la kuracisto de Byron partoprenis en la concurso. Sed el la kvar, nur Mary efektive verkis kaj finis sian rakonton. Jam fine de la dekoka jarcento, la itala fizikisto Luigi Galvani malkovris, che eblas movi la muscolain de mortinta rano per electra curento, cae in 1803 nia nevo faris publican experimenton, en ciu li fluigis electron tra la cadavro de executita crimulo, ciu effective movis siain membroin cae ec malfermis unu oculon. Merit certe sciis pri tiei experimentoi, cae facte si mencias galvanismon en la revisita eldono de sia romano, de 1831. Ĉi tiu esperanta traduko tamen sekvas la unuan eldonon de 1810, en kiu la vorto galvanismo ne aperas. La tradukinto, Clive Landon, klarigas en noto ĉe la komenco, ke laŭ iuj kritikistoj la unua eldono estas pli trafa. Freneza sciencisto. Eĉ se ni neniam vidis la faman filmon en 1931 kun Boris Karloff, ni ĉiuj scias pri tiu drama sceno, en quiu la obsedita doctoro Frankensteino vivigas sian curflicitan estagion per fulmo. Ciu Mary Shelley inventis anco la concepton de la freneza sciencisto? Cae tamen in la romano la maniero, en quiu Frankensteino vivigas sian monstron, estas nur flanque aludita. Shaine temis pri electro au galvanismo, sed tio ne estas clare montrita. Tiu romano restas interesa ancora un tempe. Ci presentas la figuron de sciencisto, quiu obsedigas pro sia esplorado, tutte nesorgate pri giei eventualai sequoi, precipe ciam tiui tuscias moralain demandoin. Eble ni ne interpretas gil precise same cilu la unue legantoi, sed mi trovas en gi pri bensindan messagion, anca rilate alla moderna mondo. Sur la pagio 31, trovigas anca anonso cun bella foto, ciu montras la cruroin de legalto, ciu sidas sur staploi de libroi. La libroi cae discoi recenzitei en Monato, estas mendeblai de la ret butico de Fell, Lange Bildekenstadt, 169, B-2060, Antwerpeno, Belgio. Telefon numero, plus signo, 3-2-3-2-3-4-3-4-0-0. Rete, retbutico, c'è retbutico.voe, Skype, fel-monato, petpagio, vavo.retbutico.voe. Voce legis por vi, Michaelo Bento.